Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 25 октябрь күнгө жума. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Күч түзүмдөрү боюнча вице-премьер-министр Токон Мамытов Жалал Абадка барып, үңкүртүү маселесине байланыштуу Гербенде эл менен жолукту.
Жакын арада жолугушуулар башталат, чекара талкуулары башталат.
Москвадагы чет элдик адабият китепканасынын алдында кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун айкели ачылды.
Кыргыздар жалаң эле эмгек мигранты эмес, мындай таланттуу, акылдуу, интеллектуалдуу адамдар экенин дагы дайыма эстеп жүрсүн деп жакшы сөздөр айтылды.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат, соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө ободо болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач соңку жаңылыктар, алар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырып өтөт. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Бажы биримдигине мүчө өлкөлөр Орусия, Казакстан жана Беларусь, Кыргызстан менен Армениянын бул уюмга кошулушун колдойт. Бул тууралуу Минсктеги Евразия экономикалык кеңешинин жыйынынан соң пресс-конференцияда Орусия президенти Владимир Путин билдирди. Анын айтымында Кыргызстан менен Армениянын биримдикке кириши боюнча атайын жумушчу топ түзүлдү. Ал топ тез арада тиешелүү жол картасын иштеп чыкмакчы. Ошондой эле Путин Украина Евробиримдик менен ассоциациялык келишим түзсө бажы биримдикке кошула албай турганын айтып, бирок Кремль Киевдин мындай чечимине кийлигишпей тургандыгын билдирди. Бул жыйындын алкагында Путин Украинанын президенти Виктор Янукович менен жолугуп, бул өлкөнүн Европа биримдиги боюнча жакындоо аракеттерин талкуулайт. Буга чейин Орусия Украинанын Евро биримдикке кошулушуна каршылык билдирип, бажы биримдигине кирүүгө үндөп келген. Ал эми бүгүн Минскте көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин саммити башталат. Анда уюмга мүчө өлкөлөрдүн экономикалык кызматташуу маселелери талкууланат. Бул саммитке Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев барган жок. Анын ордуна президенттин чечими менен биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев Кыргызстандын делегациясын жетектеп кетти. Президенттик аппараттан Атамбаевдин саммитке барбай калышынын расмий себебин түшүндүрүшкөн жок. Талдоочулар президент мурдагы президент Курманбек Бакиевдин маселесинен улам Минскке барбай калгандыгын билдиришүүдө. 2010-жылдагы апрель окуясынан соң ошол кездеги өлкө башчысы Курманбек Бакиев Беларуска качып, Минсктен башпаанын тапкан. Ал арада Беларусь президенти Лукашенко Кыргыз тарыхтын жаңы варагын ачууну сунуштоодо. Анын пикиринде эки тараптуу мамилени жандантууга КМШ өлкө башчыларынын саммити түрткү болот. Лукашенко Беларусь менен Кыргызстан айыл чарба жана унаа иштеп чыгаруу жаатында кызматташууга өнүктүрүүгө кызыктар. АКШнын жашыруун кызматтары 35 өлкөнүн президенттеринин телефонун тыңшаган. Бул тууралуу Британиялык Guardian гезити АКШнын улуттук коопсуздук агенттигинин мурдагы кызматкери Эдвард Сноуден ачыкка чыгарган маалыматына таянып жазып чыкты. Анда АКШнын жашыруун кызматтары тыңшады делген. Лидерлердин ысымдары аталган жок, бирок АКШнын Ак Үй, мамлекеттик департамент жана коргоо министрлигинде бар 34 президенттин 200-дөн ашык телефон номерин жашыруун кызматка өткөрүп бергени жазылат. Мындай маалымат телефон чатагына байланыштуу Германия менен АКШнын ортосундагы мамилесине жарака кетчүдөй учурга таратылды. Бейшембиде Германиянын канцлери Ангела Меркель АКШ президенти Барак Обамага телефон чалып, Америкалык атайын кызматтар анын телефонун тыңшары туурасындагы маалыматтар боюнча түшүндүрмө берүүсүн талап кылган. АКШ тарап Меркелдин телефонун тыңшалат деген маалыматты четке каккан эмес, бирок мындан ары тыңшуу аракети болбойт деп ишендирген. Кара колдук окуя боюнча дагы бир адам камалды. 7 октябрда кара колдогу баш аламандык боюнча активист Кеңешбек Жумабаев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине камакка алынды. Бул тууралуу анын адвокаты Шарабидин Токтосунов Азаттык кабарлады. Анын айтымында бейшемби күнү эртең менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин атайын даярдыкта кызматкерлери Жумабаевди үйүнө алып кетишкен. Андан соң Токтосуновго улуттук коопсуздук комитетинен Кеңешбек Жумабаевдин 7 октябрда кара колдогу баш аламандыкка байланыштуу суракка чакырылганын айтышкан. Бирок адвокат менен Жумабаевдин туугандары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети анын кандай негизде кайсы беренелерге ылайык кылмыш иши козголгону боюнча жана камалганы боюнча маалымат бербей жаткандыгын билдиришүүдө. Бул боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен расмий маалымат алууга да мүмкүн болгон жок. Жумабаевдин жакындары анын кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу камакка алды деп болжолдошууда. Себеби ал акыркы учурда оппозициячыл Манайдагы Жаңы Ордо жана Азат гезиттеринде кабарчы катары иштеп жүргөн. Ошондой эле 7 апрелде Кумтөр меморандумуна каршы митингке да активдүү катышкан Кеңешбек Жумабаев буга чейин Ата Журт партиясынын мүчөсү Садыр Жапаров камакка алынганда аны коргоо комитетинин башчысы катары нааразы акцияларында уюштуруп жүргөн эле. Депутат Каракулдогу окуя боюнча комиссия түзүүнү сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Урманбек Дыйканбаев Каракулдогу окуяларды жана 7-8 райондогу нааразылык акциясын өткөрүп жаткан тургундардын талаптарын иликтөө боюнча өкмөттүк комиссия түзүүнү сунуштады. Бул тууралуу Азаттыкка Дыйканбаев өзү кабарлады. Анын айтымында түзүлө турган комиссия нааразылыкка чыгып жаткандардын талаптарын иликтеп диалогко барыш керек. Депутаттын сунушу боюнча өкмөттүн расмий комментарий бере элек. 7 октябрда Каракол шаарында кыргыз өкмөт менен Сентерогол компаниясы Кумтөргенин иштетүү боюнча меморандумуна каршы уюштурулган митинг баш аламандык менен аяктаган. Ал боюнча 23 адам кармалып, 10 улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө багына 2 айга камалган. Камактагыларды бошотуу талабы менен 7-8 районунун Сарбайында бир нече күндөн бери нааразылык акциялары уюштурулууда. Кыргызстанда кескин суук түшөт деген кабардан кийин Бишкекке эртелей бүгүнтөн баштап жылуулук берилмей болду. Мындай буйрукка Бишкек мэри Иса Өмүркулов бейшембиде кол койду. Иса Өмүркулов Азаттыкка кабарлашынча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аба ырайы кескин сууктайт деген билдирүүсүнөн соң кабыл алынган. Учурда шаардагы жылуулук кызматтары кышка толугу менен даяр. Бишкек жылуулук борборуна керектөөчү көмүр жана мазут ташылып келди. Адегенде жылуулук мектеп, бала бакча, оорукана, төрөт үйлөрүнө жана башка социалдык мекемелерге берилет. Андан кийин турак үйлөргө жана ишканаларга өткөрүлмөкчү.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырып өттү. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок, бирок 27-28 октябрь күндөрү аба ырайы кескин өзгөрүп, көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолуу аймактарга кар түшөт. Бүгүн абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал абадта 14-19 градус болот, Баткенде 13-18, Таласта 12-17, Ысык Көлдө 7-12, Нарында 8-13, Тоолордо 0-5 градус. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 16-18 градус. Кыргызстанга келип кеткен туристтер биздин өлкөдөгү жолдор кооптуу экенин айтышат. Автомобиль жолдору жана темир жол маселеси бүгүн Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусунда ортого салынмакчы. Дүйнө жогорку технологиялардын заманына өтүүдө, бул жагынан Кыргызстанда жагдай кандай? Кыргызстан дүйнөдө байланыш жагынан өтө татаал делген тоолуу аймакта орун алган. Ары бери катуу кыйын жана кымбат. Мындай туңгуюктан чыгуу үчүн эмне кылуу керек? Өлкөнүн эки аймагын бириктирген бир гана Бишкек Ош жолу бар. Ал да калың кар түшсө жабылып калат. Альтернативдүү кара жол качан бүтөт? Аны ким каржылайт? Бул суроолор боюнча өзүңүздүн ой пикириңиз менен бөлүшүп, биздин талкуубузга телефондон катышыңыз. Саат 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Күч түзүмдөрү боюнча вице-премьер-министр Токон Мамытов Жалал абадка барып, үңкүр тоо маселеси боюнча кербенде эл менен жолукту. Жергиликтүүлөр өкмөткө чек ара жана башка маселелерге байланышкан талаптарын койду. Ал арада сентябрдын аягында өзбек тарап такталбаган аймакка желегин орнотуп кеткен Кыргызстандын телемунарасы көчүрүлөт деген имиш тарады. Темага Азиза Култаева кененирээк токтолот.
Сентябрдын аягында такталбаган жерге өзбек чек арачылары кирип келген окуядан бери кербендиктердин санасы тынч элек. 23 октябрда вице-премьер-министр Токон Мамытов менен жолугушуусунда Кыргызстандын теле мунарасы турган үңкүр тоого Өзбекстандын желегин сайып кетүүнү кантип түшүнсө болот деген маселени коюшту. Жыйында чек ара боюнча чечкиндүү жаңылыктар айтылбаганын кербендин тургуну, Аксы райондук жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйынында төрага орун басары Жанарбек Надырбек билдирди. Ал өкмөткө 3 талапты койдук дейт.
Түндүк региону тарапта негизинен чек ара маселеси чечилди. Чек ара кызматын Ош тарапка көчүрүп келүү. Экинчиси, Өзбекстан менен чектеш, Тажикстан менен чектеш чек араларды кандай болбосун тез аранын ичинде чечиш керек. 22 жыл өттү эгемендүүлүктү алгандан бери. Үчүнчүсү, күн азыркы убакытта жетегүчтүк туугандардын башында турат. Бирөөдүн бир саясий заказын аткарып аткандар жокпуз. Биз ошолорду жүрөгүбүз менен азыркы убакытта колдоп турабыз.
Ал арада эл арасында үңкүр тоодогу Кыргызстандын радио релейдик станциясы көчүрүлөт деген кеп тараган. Вице премьер министр Токон Мамытов ал чындыкка коошпосун, өзбек тарап менен жада калса сүйлөшүү башталбаганын кабарлады.
Өкмөт, бийлик чек ара маселесин тез аранын чече албай атасыңар деген мына ушул маселелерди көтөрүлдү. Буга жооп бердик. Алар менен жолугуп аткан максатым да ушул. Жакын арада жолугушуулар башталат. Чек ара талкуулары башталат. Экинчи маселе болду, алар сүйлөшүүлөрдөн мурун, кол коёрдон мурун ушуларды эл менен сүйлөшсөңөр деди. Мына бул маселе боюнча да кеңири талкуу болду.
Кербендин айрым тургундары үңкүр тоого келген өзбек аскерлерин чыгаруу боюнча 30-сентябрдагы эки тараптуу сүйлөшүүнүн чоо жайына кызыгышат. Кеп кайрадан Жанарбек Надырбековдо.
Өзбекстандын солдаттары түшүп кетти го деген жоопту алдык. Маселени чечтик го деп. Маселе кандай чечилгенин жабык эшик арказында өткөрүшкөн Ошто деле. Минени соодалашты, минени договорлошту, аны бир Кудай билет. Ал солдаттарга эртең кирип ал жерге чыгып албайт деп эч ким гарантия бере албайт.
Чегара кызматты Аксыдагы үңкүртө такталбаган аймак болгондуктан өзбек тарап ансыз деле кирбеш керек эле. Андыктан алар эч кандай шарт койгон жок дейт. Эмнеге кирип келишкенин биз айта албайбыз, деди чегара кызматынын маалыматкачысы Гүлмира Бөрөбаева.
Эки тараптуу макулдашуу боюнча такталбаган жерлерге эч ким өзүнүн аскер күчүн кое албайт. Ошондуктан эч кандай шартты коюп сүйлөшүшкөн деле жок. Чек ара такталганга чейин бул абдан кылдат каралчу маселе экенин эки тарап тең жакшы түшүнөт. Андыктан ал жердеги коопсуздук үчүн чек ара аскерлерин чыгарышты жана макулдашылгандай биргелешип кайтарууну улантууга өтүштү.
Быйылкы менен өзбек тарап үңкүртөөгө үчүнчү жолу кирип келди. Бул тууралуу аталган 24-чү радио релейдик станциянын жетекчиси Ажимат Урустемов билдирди. Ал учурда тоодо эки тараптын тең чек арачылары жок экенин, станциянын кызматкерлери иштеп жатканын кошумчалады.
Болгону биз жактан барганыбыз, мисалы, передача бузулганда бир запчасть кеткен туура келет, эле суу пуу апарганга туура келет, айда суу жок. Ошондой бизди койбой койду да. Жерде үч кызматкер иштейт, үчөө эки айдан сменде турат, эки айда. Эки айда бир алмаштырат.
Жалал Абадтын Аксы районундагы үңкүртөө кыргыз өзбек чек арасынын такталбаган 2 чакырымдан ашык тилкесинде жайгашкан. Аянты 45 гектар. Ал жерде Кыргызстанда көрсөтүлгөн 5 телеканал жана 2 радиоканалды алып берген станция бар. Станция жетекчилигинин айтымында 1967 жылдан бери үзгүлтүксүз иштеп келатат. Сентябрдын аягында өзбек чек арачылары кирип келип өз өлкөсүнүн желегин илишкен. Алар 12 күн тургандан кийин эки мамлекеттин чек ара башчыларынын жолугушуусунан соң алынып кеткен. 1,5 000 чакырымга созулган кыргыз өзбек чек арасында 300 чакырым тактала элек тилке бар. Азиза Култаева, Азаттык. Мына ушул макаланы биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап уксаңыздар болот, пикириңизди да калтырсаңыз болот. Коопсуздук деген бөлүмдө үңкүртөө, кербендиктер кооптонууда деген аталыш менен турат бул макала биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Бүгүндөн тарта Бишкекте жылуулук бериле баштайт. Шаардык мэриядан билдиришкендей, мындай чечим аба ырайы кескин төмөндөйт деген билдирүүдөн соң кабыл алынды. Бишкектин мэри Иса Өмүркулов шаардын кышка даярдыгы тууралуу Азаттыкка айтып берди. Мэрди кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Иса мырза, мына Бишкекте жылуулук сезонун бүгүнтөн тарта баштоо боюнча чечим кабыл алынган турбайбы? Буга эмне себеп болду?
Бул эми биринчиден негизи биз толугу менен даярбыз кышты өткөрүүгө, биздин шаардын тургундарына жылуулукту берүү боюнча. Бул бир, бул даярдыгыбызды көрсөтөт. Экинчиден могул прогнозду карасам, жума күнү, ишемби күнү 25-26-ларында жамгыр жаайт деген аба баягы суук болот деп штормовой берип атат. Ошого байланыштуу бир нече күн күтпөй эле шаардыктарга жылуулук берели деп чечтим.
Бүгүнкү күндө шаардын ушу жылуулук системасы жылуулук сезон баштаганга толугу менен даяр экен да, демек?
Толугу менен даяр. Бул боюнча шаардын тургундары баягы кабаттандырбаса болот. Даярбыз толугу менен. Ошон үчүн биз эртеңден баштап жылуулукту бере баштайбыз.
Ал эми Бишкек жылуулук борборун таш көмүр менен, мазут менен камсыз кылуу кандай болуп атат?
Эми толугу менен азыр көмүр дагы, мазут дагы бүт баары тең бар, үзгүлтүксүз. Мындан тышкарыда электр тармактарын биз аябай көзөмөлгө алып, жакында бүт бир инспектирование жасадым. Алар дагы өзүнүн быйылкы жылга койгон пландарын аткарып атышат. Калган жумуштарын дагы ноябрдын ичинде аякташат. Ошону менен быйыл электр тармагын дагы биз эми мэрияга баш ийбейт, бирок ошого карабастан биз аларды көзөмөлгө алып, алардан талаптарды мындай аябай коюп атабыз.
Жылдагыдай ошо сууктун күндөрүндө мындай жарыктын өчүп калышы быйыл аз болот деп айтсак болот экен да?
Эми биз ошону талап кылып атабыз. Биринчиден жылуулуктан үзгүлтүк болбойт, ысык суудан үзгүлтүк болбойт. А ошо электр тармагы үчүн биз азыр аларды көзөмөлгө алып, алардан талап кылып атабыз. Ушул жана алмаштыра турган кабелдерди алмаштырып, кошумча подстанцияларды кубаттуулугун күчөтүү боюнча, көбөйтүү боюнча дагы иш чараларды ушул аякташын көзөмөлгө алып, алардын жоопкерчилигин дагы бир жолу мындай баса белгилеп атабыз.
Шаардын ичинде бир нече маанилүү жолдорду азыркы күндө оңдоолор болуп атпайбы? Булар эми суук түшкөнгө чейин жетише аласыздарбы? Ошол эле силер кол башка.
Биз мына быйылкы пландаштырган жумуштар боюнча аягына чыгып калдык. Мына бизге бир 2 жума, 3 жуманын ичинде ошо быйылкы пландаштырган негизги жумуштарды аяктайлы деген өзүбүздүн ушундай азыр ишенимибиз да бар, мүмкүнчүлүгүбүз да бар.
Демек
азыр ноябрдын бир 10-уна чейин Кудай буйруса ушул негизги көчөлөр мына Анкара көчөсү бул Лев Толстой менен Горький көчөсүнүн уландысы бул мына бүтүп атат. Бир 3 күндө, 4 күндө мына 2-кабат басып аягына чыгып атабыз. Ишемби күнү Кудай буйруса 12 микрорайондо көпүрөнү ачабыз президенттин катышуусу менен. Гагарин көчөсүн бүттүк, Чапаевасын бүттүк. Мына азыр ушул жанагы Чортекова Кривоносова көчө калды. Ошонун жарымы. Анан Тимуров Фрунзе калды. Анан кийин Барпалы Кулоо көчөсүнүн где-то 1 километрде жол калды. Булар негизги жумуштар бүттү, асфальт басууга гана даярдалып. Сёркул көчөсү Кудай буйруса могу бирине чейин бүтөбүз.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге.
Кабарчыбыз Бакыт Асанов, Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов менен маектешти. Демек, бүгүндөн тарта Бишкекте жылуулук бериле баштамай болду. Уктуруубуздун 2-чи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Бажы биримдигине мүчө өлкөлөр Орусия, Казакстан жана Беларусь Кыргызстан менен Армениянын бул уюмга кошулушун колдойт. Бүгүн Минскте КМШнын президенттеринин саммити башталат, бирок ага президент Алмазбек Атамбаев эмес, биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев катышмай болду Кыргызстандан. Жогорку кеңеш депутаты Курманбек Дыйканбаев Караколдогу 7 октябрдагы окуялардагы жана Жети Өгүз райондагы нааразылык акциясын өткөрүп жаткан тургундардын талаптарын иликтөө боюнча өкмөттүк комиссия түзүүнү сунуштады. Кыргызстанда аба кескин муздайт деген кабардан кийин Бишкекке бүгүнтөн баштап жылуулук берилмей болду. АКШнын жашыруун кызматтары 35 өлкөнүн президенттеринин телефонун тыңшаган экенин Британиялык Guardian гезити АКШнын улуттук коопсуздук агенттигинин мурдагы кызматкери Эдвард Сноуден ачыкка чыгарган маалыматына таянып жазып чыкты. ОДО таңкы азаттык Greenpeace уюму өзүнүн активисттерине тагылган жаңы айыптарга макул эмес. Орусиянын тергөө комитети деңиздеги каракчылык деген беренени бейбаштык дегенге алмаштырып, айрымдарына бийлик өкүлүнө зомбулук көргөзүү деген оор айып тагылышы ыктымал деп билдирди. Экологиялык уюмдун кемеси сентябрда Печор деңизинде Арктикада мунай өндүрүүгө каршы акция өткөрүп жаткан жеринен орусиялык чек арачылар тарабынан кармалган болчу. Маселенин чоо жайына Айнура Жекши кызы токтолот.
Кечээ Россиянын тергөө комитети кармалгандардын айрымдарына расмий адамдарга зомбулук көргөзүү деген берене боюнча күнөө тагылышы мүмкүн деп билдирди.
Очевидно, что ни о каких мирных акциях в данной конкретной ситуации.
Бул конкреттүү окуяларды тынчтык акциясы деп сыпаттоо мүмкүн эместиги айдан ачык. Күнөөлөнүп жаткандардын кармалгандан кийинки иш-аракеттери да чындыкты аныктоого салым кошкон жок. Тергөөчүлөр кээ бирлерине оорураак, атап айтканда Орусия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 318-беренесине ылайык айып тагууну караштырууда. Сөз бийлик өкүлүнө карата зомбулукту колдонуу жөнүндө жүрүп жатат.
Российская Федерация это применение насилия в отношении представителя власти.
Деди тергөө комитетинин маалымат өкүлү Владимир Маркин. Алдыңкы күнү болсо деңиздеги каракчылык деген баштапкы айып бейбаштыкка өзгөртүлгөн. Пираттык үчүн мыйзамга ылайык 15 жылга чейин абакка кесүү каралган, ал эми бейбаштык боюнча 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Greenpeace'тин юристи Михаил Крейдлин активисттер коомдук тартипти ОДОНУ бузууга тете эч нерсе жасабаганын айтып, бул айыптарды да абсурд деп эсептерин билдирди. Ушул тапта Мурманск шаарынын кармоочу жайында жаткан Greenpeace'тин активисттери эч качан бейбаш же пират болгон эмес, делинет уюмдун сайтында жарык көргөн билдирүүдө. Greenpeace бул айыпты ашыкча катаң деп эсептерин жана аны талашаарын белгиледи.
Наши активисты не являются, естественно, ни пиратами, ни хулиганами.
Албетте, биздин активисттер пират да, бейбаш да эмес. Андай айыптарды зордук, зомбулук же андай коркунуч болгондо гана такса болот. Greenpeace'тин активисттери зомбулукка барбаганы түшүнүктүү. Уюм иштеп аткан 42 жылдын ичинде күч колдонуу эч качан катылган эмес. Андай болгон эмес, болушу да мүмкүн эмес. Бул жаңы айыптар да негизсиз. Алар да жакында алынып салынат жана адамдарды кое беришет деп ишенебиз.
Люди будут отпущены на свободу.
деди Greenpeace Россиянын директору Иван Блоков. Шаршамбыда АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Мари Харф Вашингтондогу пресс-конференцияда Greenpeace активисттеринин ишине Кошмо Штаттары жакындан байкоо саларын айтты. Бул ишти иликтөөдө айыпталып жаткандардын акциясы көздөгөн максаттар жана себептер эске алынат деп ишенебиз, деди Харф. Пресс-конференцияда айтылгандай, кармалгандардын арасында америкалык эки жаран бар, алар менен АКШ дипломаттары жолугушту. 19 сентябрда Печор деңизинде Greenpeace элерлик экологиялык уюмунун кемеси россиялык чек арачылар тарабынан кармалган. Активисттер Газпромдун Арктикада мунай өндүрүүшүнө каршы акция өткөрүүнү көздөшкөн. Борттогу 30 кишинин бардыгы камакка алынып, азыр Мурманск шаарына абактарында отурушат. Алардын арасында 18 өлкөнүн жарандары бар. 25-27 октябрь күндөрү Россияда камалган активисттерди колдоо акциясы өткөнү жатат. Бул демилгеге азырынча 20 шаар кошулду. Greenpeace уюму менен Орусиянын тергөө комитетинин ортосунда чыккан чырга байланыштуу макаланы Айнура Жекше кызы сунуштады. Эми Кыргызстандагы окуяларга кайтып келсек. Оштун Карасуу районунда жоолук салынып келген үчүн мугалим окуучусун сабап койду делген окуя боюнча прокуратура кылмыш иш козгогон жок. Анткени 9-класста окуган Нафиза Назарованын сабалгандыгын аныктаган соттук экспертиза чыга элек. Ал ортодо Каримжан Рахимов атындагы мектеп жамааты окуучу кызды сабады делип жаткан мугалим Таттыгүл Романованын жумуштан кетүүсүн талап кылып атат. Романова өзү болсо бул иш ага карата атайын жасалган куугунтук экенин айтууда. Окуяны Оштоо кабарчысы Эрнис Турматов иликтеп көрдү.
Карасуу шаарындагы Каримжан Рахимов атындагы орто мектепте орун алган окуя боюнча райондук билим берүү башкармалыгы атайын чогулуш өткөрүп, мугалимге жана мектеп жетекчилерине сөгүш жарыялаган. Бирок ошентсе да мугалим Таттыгүл Романова окуучу кызды сабаганы далилденген жок, дейт райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Жаныш Омошов.
Просто колу тийип кеткен. Ушуну түшүнүш керек да, урган менен колу капстан тийип кеткенде ушундай чыгарып алышты. Андан кийин эми буну биз иликтеп ошол кандай болсо дагы ушул чара көрүшүбүзгө туура келип калды да. Баланын укугу жөнүндө сөз кетип аткандан кийин бул өтө татаал маселе да. Вот ошондуктан биз жетекчиликке дагы, мугалимге да баарына сөгүш бердик.
Омошов бул маселе боюнча кылмыш иши али козголо электигин, ошого байланыштуу мындан башкача чара көрүү эртелигин белгилейт.
Бул андай эле мындай чоң эмеге айланып кете турган маселе эмес болчу. Эми ошол окуучу мугалимди түшүнүп, мугалим окуучуну түшүп эле ортосунда түшүнүк пайда болсо болот болчу. Бирок бул кийин ошол көп жактарга мындай кетип калган үчүн ушундай паника айланып кетип атат да. Пока прокуратура тейлеп чыксын, заключениясын берсин, андай чара көргүлө. Бизге мисалы үчүн прокуратура текшерип бүткөндөн кийин давай району административный чара көрсүн деген эме чыгарып берет. Анан биз административный чара көрүшүбүз керек да. Эксперт заключение болгондон кийин ал тергөөдөн өтүш керек. Тергөөдөн өткөндөн кийин андан кийин ага кылмыш иши же статья коюлат.
Октябрь айынын башында болгон окуя окуучу Нафиза Назарованын ата энеси прокуратурага арыз жазып кайрылгандан кийин ачыкка чыккан. 9-класстын окуучусу мугалими Таттыгүл Романова аны жоолук салынып келгендиги үчүн сабагандыгын айткан эле.
Мен кийин директорго айттым, айтсам директор жүчүпкөм.
Кийин мен директорго кирсем, ал юбкамды бир аз өйдө көтөрүп, жолугумду оңдоп кайра сабакка киргизип жиберди. Мугалим болсо кайра мени директордун кабинетине алып кирип, эмне менин абройюмду төгүп жатасың деп кыйкырып кетти. Бир маалда эжеке капстан эле мени 3-4 жолу уруп жиберди. Качып чыгып кеттим. Классташтардан уялып азыркы дейре сабакка келбей жүрөм. Эми мен кантип баш көтөрүп жүрөм?
Кандай баш көтөрүп жүрөм? Менин абройюм.
Нафиза Назарова жана анын ата энеси окуяга мектеп жетекчиси жана тепканачыда күбө болгондугун айтышкан. Мектептин директору Жылдыз Токтоева инцидент боюнча Азаттыкка мындай деди.
Библиотека жетелеп киргенде ал окуучуну кайра экинчи жолу эми кай деген. Мен уменге түшүп,
Таттыгүл Романова окуучуну уруп жибергенде мен да китепканачыда бар болчу. Жолук салынып келдиң деп Назарованы сабактан айдап жибергенде мен кийимин оңдоп кайра сабакка киргизип жибергем. Бирок кийин келип эле мугалим кызды биздин көзүбүзчө 2-3 жолу сабап жиберген. Бул күтүлбөгөн жерден болду.
Кандай 2-3 жолу урубарбы да?
Бирок мугалим Таттыгүл Романова окуучу кызды сабап салды деген айыпты мойнуна алган эмес.
Мен сени могу тизеден кылып кыскартып ал дегеним жок. Тизеден 10-15 сантиметр узундугу юбка кийип кел деп айтканмын. Мен урган эмесмин. Мен просто мектептин уставынын негизинде гана талап койгонмун. Менин айыбым ушул сабак учурунда ата энеңди чакырып кел деген жөнүндө гана айыбым бар. Ошого мажбур болдум. Себеби 2-октябрга чейин мен бир ай күттүм ошол кыздын формасын, мектеп формасына түшүрө албаганыман мажбур айдадым да.
Романова мектепте мугалимдиктен сырткары окуу иштери боюнча директордун орун басары болуп иштейт. Ошого карата да окуучу кыз Нафиза Назарованын ата энеси тараптан атайылап жасалып жаткан айыптоо дейт ал.
Ушул бизди аксатып атат да, ушул форма маселеси. Тем более Назарованын үй бүлөсү менен иштеш бизге кыйын туудурууда. Себеби бул өзү 3-4 аялы бар экен бул кишинин, бул кызы өзүнүн кызы эмес экен. Эми бирок ашыкча эле баягындай бизге куугунтукту даже бош келип баягында кыла турган болсок, бизге деле жаман сөздөрдү айтып кеткен учурлары болгон да.
Деген менен окуядан кийин Каримжан Рахимов атындагы мектеп жамааты Таттыгүл Романованын жумуштан кетүүсүн талап кылып райондук билим берүү башкармалыгына кайрылуу жолдошкон. Бирок иш али далилден элек болгон үчүн билим берүү бөлүмү мугалимдердин өтүнүчүн канааттандырган эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Укторубузду улантабыз. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов тирүү болгондо быйыл 12 декабрда 85 жашка чыкмак. Бул күндөрү Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин демилгеси менен Орусиянын ар кайсы аймактарында Айтматовду эскерүү иш чаралары өтүп атат. Кечээ Москвадагы чет элдик адабият китепканасынын алдында Чыңгыз Айтматовдун айкели ачылды. Айтматовдун дүйнө тааныммы деп аталган илимий конференция жана сүрөт көргөзмөсү да өттү. Эстеликтин автору Орусия эл сүрөтчүсү Георгий Франгулян. Ага каражатты кыргыз өкмөтү, Айтматовдун чыгармачылыгынын күйөрмандары чет өлкөдө жашаган кыргызстандыктар которгон деп билдирди. Телефондон Айкелдин ачылышына катышкан Венера Сагындык кызы.
Ага каражатты Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги, Кыргызстандын маданият министрлиги жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгынын күйөрмандары, анын ичинде эң башкы демөөрчүсү ошол Германияда жашаган кыргызстандык Эмилия Түгөлбай аттуу мекендешибиз экен, ошол эже чоң жардам көрсөтүптүр бул айкелдин даярдалышына. Бул жерге Кыргызстандан чоң делегация келип катышты айкелдин ачылышына. Алардын ичинде Кыргызстандын эл жазуучусу Казат Акматов, эл артисти белгилүү режиссер Болот Шамшиев, Казакстандык өзү орусиялык актриса Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы белгилүү ролдорду аткарган кинолордо Наталья Аримбасарова, орусиялык белгилүү жазуучулар, чыгармачыл интеллигенция, Орусиянын маданият министрлигинин орун басары Григорий Ивлев жана башкалар катышты.
Чыңгыз Айтматовдун ушу баягы ооруп анан кайтыш болоордун алдында документалдуу фильм тартып аткан кези турбайбы? Ошол фильмди бүтүрүшүптүрбү, ошону көргөзүп атабы азыр?
Жок, азыр көргөзүлгөн эки даректүү тасма алар мурда жаш кезинде тартылган Мосфильм тарабынан тартылган даректүү тасмалар экен. Чыңгыз Айтматовдун жаш кезиндеги, бирок Кыргызстанда жүргөнүн, ошо Кыргызстандагы чыгармаларын жазган, ошо илхамы келген жерлердин баарын кыдырып тартышкан экен. Кызык, мен бирөөнү көрүүгө үлгүрдүм. Бул китепкананын короосунда негизи дүйнөлүк белгилүү бир 20 чакты белгилүү адамдардын, инсандардын айкелдери бар экен, тургузулган экен. Ал жерде Рим папасынын, мурдагы Рим папасынын Иоанн Павел экинчинин, белгилүү орусиялык Совет Союзунун академиги Дмитрий Лихачев, так эле биздин Чыңгыз Айтматовдун жанында немистердин атактуу акыны Генрих Гейненин айкели турат. Ушундай белгилүү адамдардын айкелдери орнотулган экен бул жерде.
Ошолордун арасында Айтматовдун бюсту кандай көрүнөт экен? Анткени мисалы Бишкектеги эстелиги мындай кичирээк болуп калды деген ойлор айтылат эмеспи?
Чыңгыз Айтматовдун айкели кызыктуу эле формада даярдалган, күмүрт боз түстөгү металдан даярдалган кызыктуу композиция деп ойлойм. Анан бул жерде кызыктуу сөздөр айтылды. Азербайжандын Орусиядагы элчиси Полат Бүлбүлоглу, эл артисти белгилүү музыкант, ал ушул ачылышында сүйлөп, ушул жерге Чыңгыз Айтматовдун айкели орнотулган аябай символикалуу болду. Ушул жерге ары бери өткөн орусиялыктар, кыргыздар жалаң эле эмгек мигранты эмес, жалаң эле бияка акча издеп келген, жакшыраак жашоо издеп келген адамдар эмес. Кыргыздар ушундай таланттуу, акылдуу, интеллектуалдуу адамдар экенин дагы дайыма эстеп жүрсүн деп. Азыр ушул тапта коомдо ар кандай терс көрүнүштөр көп болуп атат. Орусиянын коомунда, башка биздин коомдордо дагы ушул маңкурчулук идеяларын Чыңгыз Айтматовдун бир кезде адамгерчилик, өлүм, өмүр тууралуу жазган чыгармаларын кайра эске салып турсун деп жакшы сөздөр айтылды.
Орусияда Айтматовду эскерүү иш чараларына катышып жүргөн Венера Сагындык кызы менен телефондон Жаңыл Жусупжан маектешти. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Айтматовдун 85 жылдыгына карата бир топ маданий иш чараларды бүгүн жана эртең да Москвада жана Татарстанда улантат. Бүгүн Татарстандын борбору Казань шаарында татар бийлигинин демилгеси менен чоң иш чаралар өтөт. Андан кийин Орусиянын башка региондорунда да Айтматовду эскерүү жыйындары уланмакчы. Кечээ Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов жана Орус Кыргыз ишкерлер кеңешинин жетекчиси Иван Поляков Чыңгыз Айтматовдун чыгармалар жыйнагын орус тилинде басып чыгаруу тууралуу меморандумга кол коюшту.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Биздин дарек Азаттык Чекит KG, биз ошондой эле Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ал эми мобилдик байланыштагы дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Ушуну менен Азаттыктын 25 октябрдагы берүүлөрдүн алгачкы жарым сааты аяктап баратат. Саат 8:00 түзүүдөгү берүүлөрүбүз кайрадан уланат. Саат 7:30 Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу дагы жарым саат ободо болот. Бишкекте парламент Центра Голдинг менен өкмөт жетишкен меморандумду четке какты. Бул чечим Кумтур кенинин мындан аркы тагдырына кандай таасирин тийгизет? Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саат Азаттыктан ушул маселени арай көз чарай талкууламакчыбыз. Кыргызстандын парламенти Центра Голдинг менен өкмөт жетишкен меморандумду четке какты. Жогорку кеңештин бул чечими Кумтур кенинин мындан аркы тагдырына кандай таасирин тийгизет? Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна мына ушул маселе коюлду. Талкууну Бишкек студиясынан Айданбек Ахмат уулу алып барат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар жана көрөрмандар. Бүгүнкү талкуубузга вице премьер министр Сайырбек Сарпашев жана Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин төрагасы Эркин Алымбеков катышат. Адам укуктары боюнча комитеттин төрагасы Эркин Алымбеков катышат. Чакырылган конокторубуз азыр студиябызда. Саламатсыздарбы дебекчибиз. Анда эмесе азыр жана айтылгандай Жогорку Кеңеш ушул Центра Голдинг менен жетишкен меморандумду кечээ күнкү жыйынында четке какты. Тайрбек мырза, сизге кайрылсак, эми меморандумдун мындан аркы тагдыры эмне болот?
Эми негизи эң башкысы ушу токтомдо 23 декабрга чейин убакыт өкмөткө дагы сүйлөшүүнү уланткылар деп берилди. Мүмкүн биз мүмкүнчүлүккө жараша 23 декабрга чейин биз негизги сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө бир кандайдыр натыйжага жетсек, биз ушу макулдашууну да алып келсек деген. Анткени бүгүнкү ушул конструкцияда жактырылган жок. Демек кийинки 23 декабрга чейин биз сүйлөшүүнү дагы улантып биз токтоткон жокпуз. Мына угуп баштаганыбызга парламент келип түшкөндөн баштап 45 күн убакыт өттү. 45 күндүн ичинде далай талкуу болду. Эми ошол мезгилде дагы сүйлөшүүлөр токтогон жок. Бүгүнкү күндө дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. 23 декабрга чейин кандайдыр бир жетишкенге жетсек, анда биз парламентке кайра сунуштайбыз.
Демек сиздер меморандумду азыр мына кече парламентте коргогондой коргоп чыкпайсыздар деген, бул жок болду бул документ.
Эми жок болгону менен негизги алардын жок болгонунун эң башкы жанагы проценти болуп атпайбы? Процент боюнча жана варант боюнча бир эки үч жерден парламентте талашкан жерлер болду. Аларды дагы өзгөртүп, мүмкүн жакшы жагына өзгөрүлсө, жакшы жагына жетише турган болсок, анда кайра дагы долбоорду киргизебиз.
Эркин мырза, мына сиздердин фракция ушул меморандумга каршы чыгып чыккандардын бир демилгечилердин алды болду десек болот. Бул 50% бөлүшүүнү өкмөт жактаган ушул пропорциянын кемчилиги эмне деле? Кандай жол менен сиздер 67%ге жеткирүүнү мүмкүн деп эсептейсиздер?
Биринчиден кайсы 50% жөнүндө сөз болуп аткандагы тактап коюшубуз керек. Ошол СП 50 кылып анан кийин жетишкендик болуп аткан бул коомчулукту алдамчылык. Биз ошол эле центрдагы 33% долябызды, ошол жакпаса анда бияка ошол СП кылып анан 50 кылалы деп аткан. Ошол тети жакта турган 33 тап келип бияка 50 кылып бөлгөндө баары мындай айтканда эч кандай сумма өзгөрүлбөйт. Просто мен айтып атканым, мына эки айга дагы мүмкүнчүлүк берип сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп деп мынакей Тайрбек Шукеш айтып атат. Мен айтам, эч жыйынтык болбойт. Бир жылдан бери эч жыйынтык алып келбей, мына азыр Тайрбек Шукеш айтат, мен суроомду ошо мына кайталап кетем. Канча чыгым кетирдиңер? Бюджеттен канча чыгым? 88 миллион сомду жанагы эксперттерге деп төлөп, бир жыл сүйлөшүп, аларга жалдырап калсынып, ушу бирдеме эл талап кылып атат, кичине жылышып кылып койгулашы деп алып келген меморандумду парламент четке какты. Эки айда эмне иш болот? Эчтеке болбойт. Бул сүйлөшүүлөрдө негизги концептуалдык маселе койбой, баягы эле жабылуу аяк жабылбайсың болсоң жабылуу аяк жабылбайдон калсын деген подход менен элүү эл деп жымсалдам алып келген меморандум бул стратегиялык туура эмес позиция. Эгер сокулуктун автобусуна чүп алып кара балтага жетем деген эч качан жетпейсиң. Ошон үчүн башка маршрутка отуруш керек да, башка концептуалдык негизде 67% тарыхый адилеттүүлүктү кайрап келиш керек.
Аны кандай жол менен алып келишти сиз айтасызбы?
Мен айтып берем.
Маселен, кыскараак айтсаңыз, кандай?
Кыскараак 2003 жылы ошол центрди түзгөндө аны ошол Канаданын Камекасы жана биздин ошол Акаев баш болуп башка сатылган чиновниктердин баары мыйзамсыз центрди түзүшкөн. Ошо центрга киргенде да Камека компаниясы ошол Канаданын регистрация кылган органдарын алдап түзүшкөн. Ошонун баарын негиздери бар.
Жолдугун далилдешибиз керек экен. Бул үчүн
далилдем биз көзүбүздү ачкыбыз келбесек, ошо көргөн фактыларды көргүбүз келбей атат да. Ошондо центрга киргенге болбойт деген парламенттин чечими турат. Ошол парламенттин чечимин бар экенин Камека билген. Канадага барып регистрация алганда Канаданын регистрация органдарын алдашкан. Кыргызстанда эч проблема жок. Мына могу центрди түзө берсек болот деп. Биз айтып атабыз. Азыр ошол парламенттин чечими менен Канаданын ошол каттаган комиссия по ценам бир бумагам деген органына барып мына 2003 жылы Камека Кыргызстанды алдаган десе ошол центрнын түзүлүшүн жокко чыгарып эле Кыргызстандын 67%.
Тайрыбек мырза, бул мына Эркинбек мырзанын сөзүнө сиз дагы мүмкүн жооп бересиз. Мен сизден сурарым, мына сиздердин өкмөт, сиздердин топ мына 50% акцияларды бөлүштүрүүнү 50%дан биргелешкен ишкана тарыхый адилеттүүлүк деп атады да, ал эми бул тараптардын айтканын саясий упай үчүн жасалган күрөш деп эсептейсизби, эмне деп эсептейсиз анда?
Мен бир эки эле мисал менен айта кетейин. Биринчиден, жалал абадде Эркин Жумабаевичтин дагы тиешелүү эмес, ушул добуш берген депутаттардын көпчүлүгүнө тиешелүү. Бүгүнкү күндө ким тоскоолдук кылып жатат ушундай кылган нерсеге? Буга чейинки 2003 жылкы сүйлөшүү дагы, 2009 жылкы сүйлөшүү дагы ошол кездеги бийликтин үй бүлө мүчөлөрү, балдары жаап жашырып, эч кимге көмүскө өткөзүп, анан тарыхый каташтырды кетирип кете берген. Биз бүгүнкү күндө 2003 анан 2009 үчүн жооп бергендей өкмөт болуп калып атабыз да, алардын кылгандыгы үчүн биз жооп бергенде. Ошондуктан коррупцияны далилдегенге биз аракет кылып атабыз, бул боюнча ким прокуратура иштеп атат. Эгерде азыр да бизге айтып атат ошо биздин консультанттар.
Тайрык мырза, сизге мындай суроодо, анда сиздер мына 50-50ден келишимге барып жатып, ошол коррупциялык келишимдерди ого бетер мыйзамдаштырып коем деп ойлогон жоксуздарбы?
Жок, ал жөнүндө сөз жок. Бунун срок давности жок. Биз бүгүнкү күндө мына айырмасы жок деп атпайбы Эркин мырза? Айырмасы бар. Биринчиден, бүгүнкү 33% менен болгондо центрде отурганыбызда биз бир 6 миллиарддан алтындын баасына жараша да айланасында салык алып атабыз. Эгерде биз 50-50ге келе турган болсок, анда биздин кирешебиз 80% көтөрүлөт. 9-10 миллиардга чейин чыгат жыл сайын ала турган биздин кирешебиз. Бул демек айырмасы
бар. Макулдай эле 67 көтөрүлүп калса канчага чейин көбөйөт эле? Ошондо айтпайсыңарбы?
67 деген сөз бул мындай да, 67 деген сөз бул элдин кулагына сиңип калган цифра болду да.
Баштапкы сан ошондой
популист, популист, саясий популизмди айтабызбы, кандайдыр бир башка максатты көздөп туруп ушул 67ге такаган деп айтабыз? Бирок 60 эмне үчүн 69 эмес анда? Эмне үчүн 63 эмес? 67 деген
бери деген 67. Керек болсо 70 да болот.
Эркин мырза, мен сизди мындай эметкен жокмун да. Сиз сүйлөп аткан менен чукуп отурдум. 67 деген кунтурдун кулагына сиңдирип койгон, элдин кулагыначы 67. Бирок биз эмне үчүн айтпай атабыз? Биз 2004 жылы 17% сатып туруп, 17% сатып туруп 86 миллион долларды алганбыз да. Ал жагын унутуп калып эле кайра 67 деп атабыз. Эгерде андай кыла турган болсок 67ден 17 алса 50 чыгып атат да. Бул негизинен ошо. Экинчиден 50ден аша албайганыбыздын себеби парламент өзү эле айтып атат. Же эки жол бар, же сүйлөшүү көрүлө деп атат. Бүгүнкү күндө да сүйлөшкү эле деп атат. Биз сүйлөшүп атабыз. Эң башкысы, биз мурдагы сүйлөшүүгө караганда парламент дагы жашырган жокпуз, ачык айкын атабыз. Бирок тескерисинче, биз кечээ парламентте сунуш кылдык, давай депутаттар могу сүйлөшүүгө киргиле деп. Бир да депутат, бир да лидер фракция кирбей койду да. Анткени алар жоопкерчиликтен качып атат, бизге илип атат. Ошол эле мезгилде биз эми сүйлөшүүнү баштайбыз. Баштаганда биз ар бир депутатка, ар бир лидер фракцияга чакыруу жөнөтөбүз да, сүйлөшүүгө катышканга биз катышканга чакырабыз.
Бизде бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсыздарбы. Мен Эркин Алымбековго жанагы меморандумга каршы чыккан өкүлдөрдүн бири катары рахмат айтам. Алар эл тарабында болду. Эми суроом Таймбек Шарпашовго. Сиз мындан ары карай өкмөттүн ырыңызды айтыпбы же эл тарабында болотпу? Жеке ачык позицияңызды айтсаңыз, эгерде патриот болсоңуз. Анан экинчи бир суроом, эмне эле соттон коркушат? Сотко барсак биз
рахмат, рахмат.
Рахмат.
Айтышка жеңил, албетте. Сиз баягы айтканыңыздагы аркасында сиз эч кандай сунушту айткандан кийин аркасында жоопкерчилик жок. Жоопкерчилик биз өкмөттүн мойнунда. Анткени өлкөдөгү чек араны кайтарыш, коопсуздукту кайтарыш, элге пенсия пособиени бериш, мугалимдерге айлык бериш, врачтарга айлык бериш биздин мойнубузда, бизге милдетке жүктөлгөн. Ошондуктан бизде саясий жоопкерчилик дагы өлкөнүн да толук кандуу жашашына биз жооп беребиз. Ошондуктан биз бир нерсени кадамды шилтөөнүн алдында биз анын тобокелин дагы такташыбыз керек. Эл тараптабы же кандайдыр бир өкмөт тараптабы дейт. Биз өкмөт сүйлөшүүнү жүргүзүшүндө баардыгыңыздарга оңунда солунда айтып атабыз. Тандоо парламенттен. Эгерде парламент кандай бекитсе, өкмөт ошого жараша биз ишти кылабыз. Бирок дайым эле парламент эл тарапта бун демиш этип өзүнүн саясий кызыкчылыгын ишке ашырып атабы, бул башка кеп. Мында ойлонуп туруп,
ошол маселе боюнча Эркин мырза, мындай бир пикир айтылды. Бир эксперт мына Борбор Азиядагы инфраструктуралык долбоорлор боюнча эксперт Кубат Рахимов деген мырза мындай пикирин айтты. Ата мекендин аракетинде ушул экономикалык эсеп эмес, саясий гана максат жатат деп жатат. Муну президент дагы айтып кетти эле, баягы шайлоо жакын окшойт, ата мекен ушундай аракеттерди жасап жатат деп. Чындыгында сиздерде мындай бир эсеп барбы? 67%ге эмнеден жетиш керек? Ал ишке ашпай калса эмне болот?
Мен ушу айта кетейин дегем, ошо меморандумду четке какканы, меморандум ошол баягы түздөн түз алдамчылык меморандум. Мынакей өзүлөрү жазып кол коюп келген меморандумда жазылып турат. Ушул сүйлөшүүлөрдүн негизинде башка акционерлердин укугу тебеленбейт, Канаданын мыйзамдары сакталат деп жазылып, анан меморандумду кыргыздын өкмөтү бекитет, андан кийин кыргыздын парламенти бекитет, андан кийин Центрдин совет директору бекитет, анан акционерлери бекитет, анан Канаданын жана регулятивдүү органдары бекитет деп мына өзүлөрүн ошол Аткинсон аябай бекемдеп алган. Мынакей Тайрбек Сарпашов айтып аткан боюнча жанагы миллиарддар келе баштаса, а жанагы меморандум башында жазган Канаданын акционерлеринин укугу тебеленбейт деген ошол акчалар бияка өтө баштаса, Канаданын любой бир акционер эле бир акциясы бар ошол Канаданын регулятивдүү органына жазып койсо, менин акчам эмне үчүн кыргыздарга кетип атат десе, анан кайдагы жетишкендик? Мынакей ошол өзүлөрү кол коюп келген меморандум алдамчылык деп атканым, бул биринчи. Экинчи, мына 33% анан 17%ни сатып бергенде ал боюнча дагы отдельный тема разговора. Мынакей азыр 50%ге көбөйттүк деп атабыз, э?
Көбөйтөбүз деп атабыз.
Көбөйттүк, мына меморандум кол коюлуп келип просто четке кагылды. Анда ошол кимдин эсебинен биз азыр 17%ти көбөйттүк? Ошону түшүндүрүп берсинчи. Эгер биз ошол жанагы меморандум жазылып турган акционерлердин укугу тебеленбейт деген норманы карасак, ошол 17%ти кимден алдык? Атамбаевди айтып атпайбы? Дагы 17%ке көбөйтүш үчүн бирөөдөн алышыбыз керек деп. Анда ошол 33%ден азыр 50%ге чыгарганда кимдин эсебинен ошол 17%ти көбөйтүңөр, мага көргөзүп берилечи?
Анан Тайрбек мырза, ушул ушундай чындыгында эле канадалыктар жанагы биздин үлүштү көбөйтүүгө барып жатып, Кыргызстандын мурдагы кызыкчылыктары тебеленип же четке кагылып калган моюн калганы да болду. Демек бул 50% эмес, бүгүн башкача болуп
атпайбы? Алар эмне үчүн ошол
моюн калгандыгын деп десе түшүнсөк болот. Анткени бүгүнкү күндө 2010-2011 жылдан баштап 3 комиссия иштеди, 2 депутаттык комиссия, 1 мамлекеттик комиссия. Ошо комиссиянын алкагында мына Темир Аргембаевич баштаган өкмөттөн көптөгөн кемчиликтер таап чыгышты. Анан таап чыгып туруп, бүгүнкү күндө мындан ары саясий стабилдүүлүктүн толук кандуу иштеш үчүн эки тарап да бул эле. Анан ошол бүгүнкү келишимге макулдаш жолу менен кетип атат да. Ошо парламент эле айтты, биринчи сүйлөшүп көргүлө, болбосо анда чыгалы, бузалы деп. Биз деле макулбуз. Эгерде сүйлөшүү жолунда мынтип келбесе, биз деле чыгам. Бирок анда жоопкерчиликти парламент менен, парламенттеги кошо тартат биз менен. Эгерде последствия төлөнбөгөн айлыкка, башкаларга. Бул биринчиси. Экинчиси, эмненин эсебинен чоңойтулду атат? Бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн имуществобуз менен баардыгынан биз центрден чыгып атабыз. Эсептешип туруп чыгып, өзүнчө мамлекеттик ишкана менен Канада менен совместный предприятие Кыргызстанга регистрация кылып, Кыргызстандын компаниясы кылып, анын чыгымдарын Кыргызстан контролдой турган совет директору түзүп,
биргелешкен ишкана кылып чыгып атабыз да, ошондо эсептешкен чыккандан кийин биздики 44-46% чыгып анан калган 4% жанагы жүз миллионго сатып алды. Эми ал 100 миллион боюнча да негизинен айтып атпайбы, жанагы парламент талкуулап атканда деле биз сүйлөшүүнү токтоткон жокпуз, 100 миллион доллар боюнча дагы маселе чечилейин деп калды. Ошондо биз накта 50-50 бүгүнкү күндө чыгып атабыз. Биз 33 караганда бул жакшы, давай жакшыны жакшы деп айтканда, бул дагы жаманы жаман деп
айтабыз. Биз мүлкүбүз менен чыгып анан азыр кирип атабыз деп атпайбы, мына 46 менен еще дагы 4% биз 100 миллионго сатып алабыз деп. Анда Канада тарабы эмне киргизип атат? Кумтөр проектисине камекасы болобу, ошол азыр инвестор деп атканы көргөзүп көрсүнчү, 1 тыйын салып туруп. Мен мисалы үчүн далилдеп берем, Канада тарабы Кумтөргө 1 тыйын салган эмес, 2.5-3 миллиард долларды урлук, мошенничество жол менен чыгарып кеткен. Эмне үчүн ушул маселелерди өкмөт кабыргасынан койбой атат?
Мен ушул боюнча да Тайырбек мырзага да мындай суроом бар эле. Тайырбек мырза, мына элдин пикиринде мындай бир калыптанып атат да,
биз анан өзүбүздүн мүлктү 50% кирип атабыз депсиз.
2003-тө 2009 коррупциялык экенин далилдешибиз керек да, биринчи кезекте жеңиш үчүн деген мындай пикир бар. Өкмөт эмнегедир бул ишке кызыктар эместей болуп жаткандай болот да, анын себеби эмнеде?
Кызыктай эмес болуп жаткан
себеби аябай күчтүү аракети байкалбайт да.
Бизде башка органдарга, мамлекеттик кандайдыр бир парламентке окшоп, бизде популизм элементтери недопустимо. Биз аларга, андай адамдарга биз бара да албайбыз. Биз кандайдыр бир куруу эчтекеси менен, мына азыр радио окуучуларды айтып атпайбы, чыгып кетсе эчтеке болбойт, патриотпуз биз, андай мындай деп. Ысык Көлдө деле патриот болгон, миллион менен миллиарддын айырмасын билбеген 3 баланы көрдүк, бүгүн камакта жатат. 3 миллион доллар менен 3 миллиард доллардын айырмасын билбеген балдар ошол жарым эле жыл мурда патриот болуп, көчөгө чыгып алып, элдин баарын жаңжал кылып, жолду тосуп, аягында эмне менен бүттү? Аягында жөн эле алар тиги Канададан акчаны доолай турган эле балдар экен, эч кандай патриот эмес экен. Жарым жыл мурда, май айында
ошол балдар президенттерге чейин ошентип жүрбөдү бизде.
Анан ошол балдар патриот болуп көрүндү. Кечээ эле эмедеги балдар, караколдогу балдар деле ошондой болду да. Анткени булар баардыгы тең жеке кызыкчылык менен жылып атат. Көп эле
кыргыз элин баардыгы ошондой күнөөлөй турбайсыңарбы? Кыргыз эл дагы жеке кызыкчылык менен ушул маселени коюп атат деп
аткандай
болуп атат да.
Эркин мырза, бул жерде чындык бир жерде, бирок бүгүнкү күндө мен ачык эле айтабыз, эгерден андай боло турган болсо да, парламентте дайыма, дүйнө жүзүнүн парламентинде да, башка парламентте да, бизде дагы популизмдин элементтери болуп келген, боло берет. Шайлоо жакындаган,
бир мүнөткө биз угарманыбызды угуп койсок да, саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсыздарбы? Куринкеев Турсунбек. Мен мурун ушул кыргыз золото системасында иштедим эле, казарманды дагы, жер үйдү башынан чейин салган курулушчумун да. Биринчиден Эркин мырзага рахмат, жарым жартылай болсо дагы депутаттарга рахмат. Кумтөр вопросу кичине жылды десек болот, бирок мен принципиальный ушул 5 партиянын фракциянын лидерлерине кат жөнөттүм эле, аналитическая записка правительству Кыргызской Республики депчи. Анан премьер министрге да жөнөттүм кечээ күнү. Айырда Кумтөр кантип бизди алдаган ушул 97-жылдан бери. Мына бир эле пример айтайын, биз былтыр 11-жылы 1 унциядан Кумтөр Сентере бизге $50 берди ар бир эме унцияга. Жана Россияда Магадан деген Кинрос деген ошол эле канадский фирма 1 унциядан $700-$700 жакын пайда тапты. Айырмасын карасаңыз, анан дагы бир карап койсоңор, мына бул сайтта, Кумтөрдүн сайтында мындай деген данный жүрөт. Былтыр 2012-жылы капитальный вложениеге $400 миллион расход кылышыптыр. Бул эми болбогон цифра да. Ошон үчүн Кумтөрдү чечиш үчүн депутаттардан сурагым тилек, дагы более жесткий мерага барсаңыздар, ал кандай болот? Бул долбоорду 92-жылдан баштап баарын денонсация кылыш керек, Кумтөрдү кууп чыгыш керек. Бизде Кыргызстанда жарандар, специалисттер толтура өсүш гана иштетиш керек. 67 деген процент бул болбогон нерсе. 2004-жылга чейин 67% болгон, ошондой эле эспит
сүргөн. Рахмат сизге. Мына Тайырбек мырза айтсынчы, биз өзүбүз ошол иштеткенге мүмкүнчүлүгүбүз барбы, жетеби
тартып алабыз дегенде туура эмес. Фамилияңызды айтып койсоңуз, эртең бир 9:30 мага келип кетиңизчи. Фамилияңызды айтып койсоңуз,
өзүбүз иштетүү боюнча өзүбүз иштетсек болот. Бирок буга бир кандайдыр бир мөөнөттө
бир жыл болобу, жарым жыл болобу менеджер группаларды топтоп юридикал жактан тактап, ансыз деле бүгүнкү күндө меморандумда деле болот атпайбы, бир жыл буларга центрга башкарат.
Эмек өкмөттүн көзү жетет экен да мындай иштеткенге. Эми бул маселенин саясий жагына келсек да, мына чындыгында бул дагы эки ай сүйлөшүлөт экен. Эми саясий жагына келсек, мына меморандумду өкмөт жана президент колдоп чыкты, жогорку кеңеш каршы болду. Эки айдан кийин өкмөт кайрадан эле ушул меморандум менен келишүү мүмкүн болуп жатат да. Мына ошондо кризистин эң бир туусуна ошондо чыгабызбы, эмне болот анда? Эрки мырза,
ну каалайбыз, каалайбызбы, каалабайбызбы, элдин талабы менен адилеттүү чечимге келебиз. Жылдын аягына келебиз, эмдиги жылы келебизби, дагы эсил чоойсок 10 жылдан кийин келебизби, кыргыз элинин майтарылбас эрки бул адилет, тарыхый адилеттикке алып келүү. Мынакей, биз вот тагдырдын шылдыгында 2003-жылкы ситуацияны бүгүн да ошо кайталап меморандумду кабыл алсак, коммунизм болот да, 2003-жылы центрага кирип алдатып аткандай, азыр дагы мына окончательно алдатканга өкмөт кадам шилтеп отурат. Мына мен айтайын, Камека Кыргызстан кумтөрүнө бир тыйын салган эмес. Куруп атканда эле $176 миллион ошол курулушту баасын көбөйтүп, ошондо эле акчаны алып чыгып кетип аткан. 2003-жылы айттым, кирип атканда центраны мыйзамсыз түзгөн, аны Канаданын сотуна, органдарына берип аннулировать эткен мүмкүнчүлүк бар. Ошол центрага кирип атканда 365 тонна алтыныбызды жанагында баалап атканда киргизбей, анан кийин ал Камеканын чөнтөгүнөн чыккан. Анан 2009-жылы биз жанагындагы көбөйттүк деген кыргыз өкмөтү 16 000 гектар вот жанагы заповедник жерден 150 тонна алтыны менен берип, аны болгону $120 миллион гана бааланган, 500 миллиондон ашыгын Камека менен Максим дагы чөнтөгүнө салып кеткен. Азыр ушул маселелердин баарын көтөрбөй, мынакей азыр өткөн өкмөттүн күнөөсүн бизге илип атат деп ошол маселелерди кабыргасынан коюп, Камеканы чакырып, жана мыйзамдардын чегинде эгер сүйлөшүү жолу менен барбаса, аларды сот аркылуу мажбурлоо, чечкиндөө кадамдарына барганын ордуна мына меморандум алып келип,
мүмкүн ошого барар. Мен Тайырбек мырзага мындай суроом бар, мына кумтөр Кыргызстан экономикасында мына жалпы дүң алганда абдан бир олуттуу бир көрсөткүчтөргө ээ да, бирок төлөгөн салыгы жагынан мындай чечүүчү деле маанилүү эмес экендиги мына сандардан билинип турат да. Быйылкы мына мисалы үчүн биздин кирешебиз 80 миллиард сом тегерегенде болсо 90 миллиард деп тазасы эми 80 миллиард, булар болгону 3 миллиард сом төлөйт экен.
Жок, өзү акыркы 4 айда өзү кумтөр иштеген режим мындай экен. Биринчи 8 айда 45% продукциясын берет экен, ал эми калган 55% калган 4 айда берет. Жыл сайын ушундай, ошондуктан жылдын аягына чейин бул көрсөткүч өсөт, 8%-ден 7% чейин биздин бюджетибизди жабат. Ошондуктан бул жерде албетте үлүшү бар, жок эмес, ички дүң продукцияда үлүшү бар. Ошондуктан биз
бюджеттин кирешесине дейм да, ички дүң продукцияга албетте бар, албетте бар.
7% чейин бизге кирешени.
Мына ушул маселени чечүү, Тайырбек мырза, дагы бир
6 миллиард сом
оңой эмес. Олуттуу маселе коюлду да, мына ушул эми азыр чындыгында аябай бир туңуюкка келип турган маалда, мына Тоо Кен тармагындагы ушундай акыбалды чечиш үчүн мына центрдын директорлор кеңешине премьер министр өзү кирсин, президент өзү кирсин, бир чоң бир Тоо Кен боюнча конференция чакырып, ушул абалдан чыгыш керек деген маселе отурат да. Бул экөөңүздөргө тең
конференцияда, ООНда жана башка инструменттер турат. Ошол саясий эрк болуп, профессионал грамоталык болуп подход болсо өкмөт, ошолордун баарын бир жылдан бери иштеп уже результатты алып келсе болмок. Анан кийин мен өткөн жыйында да айткам, азыр дагы кайталап кетейин, мойнунан байлаган ит ууга жарабайт деген макал бар, кыргыздын акылман макалы. Ошол макалды айтсам, Сатыбалдиев таарынып мени кечирим сура деп. Эгер Сатыбалдиев жан төрө кыргыздын макалына таарынса, мен андан мынакей кечирим да сурайм. Бирок мен аны өткөндө да ошо ыңгайсыз суроолорго теледебатка чакыргам, азыр дагы мына официалды чакырам. Биринчи, экинчи 304-статья кылмыш кодекси боюнча мен баары бир генералдык прокуратурага кайрылып, злоупотребление служебным положением Кыргызстандын ошо элине зыян келтирген ошо кызмат абалынан деген статья менен мен азыр кайрылам да, анан Танаевди 10 жылдай күтпөгөн, азыр режим, система өзгөрүлдү, керек болсо премьер министр да жоопко тартат.
Буга сизде мүмкүнчүлүк бар, мына Тайырбек мырза жанагы суроого жооп берип койсо да, бул маселени чече, ушундай эгерде жол менен барсак, адистерден ушундай сунуштар болот.
Баардык Кыргызстандын кызыкчылыгын коргон биз баардыгына даярбыз. Биз да кыргыз элинин патриоту деп эсептейбиз. Бирок мен айтарым, микрофонду жара сүйлөгөн жанагындай бакылдаган депутаттарга, саясатчыларга айтарым, келгиле баардыгыңыздарды 2 ай мөөнөт бердиңиздер, чогуу сүйлөшкөнгө ар бириңиздер келип катышыңыздар. Биздин эшигибиз ачык, официалдуу түрдө биз депутаттарга сунушту беребиз. Бирок билиңер келип ушу катышып
переговорго качканга менен көзүм жетпейт. Анткени эки айдан кийин эле келип кайра эле бул жаман тиги жаман көтөт. Биз бүгүн күн мурунта мына бүгүн биринчи күн башталды. Эртеңден баштап биз депутаттарды ар бирине кат жөнөтүп переговорго толук кандуу катышкыла, сындаш оңой, жасаш кыйын.
Акыркысында бир суроо да, мына Аткинсон мырза кече эле ушул жерде жүргөн, ал тараптан кандай реакция болду? Ал кишилер менен бир мындай бир сүйлөшүү болдубу азыр? Кыска гана.
Сүйлөшүү болду. Ошондуктан жана 100 миллион доллар боюнча сатып алуу боюнча негизинен премьер-министрдин катышуусу менен суроосу бул маселе негизинен чечилип калды.
Азыркы кезде реакциясы белгилүүбү алардын?
Азыркы кезде бул меморандумду четке кагылгандан кийин пока белгисиз, бирок парламенттердин астында.
Рахмат, урматтуу угарманды, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Биз мына Кыргыз парламенти центри Gold Inc-ти четке какканы боюнча талкуу уюштурдук. Ага вице премьер министр Тайырбек Сарпаш жана жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик сүлүк жана адам укуктары боюнча комитетинин төрагасы Эркин Алымбеков катышты. Талкууну мен Айданбек Акматулу алып бардым.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен түзүлгөн жумушчу топ мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасын иштеп чыгып, аны коомдук талкууга койду. Айрымдар аталган программаны ишке ашат деп ишенип жатса, аны кезектеги декларациялык документ деп сындагандар четтен чыгууда. Теманы Улан Эгизбаев улантат.
Кыргыз тилин 2014-2020 жылдар аралыгында өнүктүрүү боюнча улуттук программаны 20 кишиден турган жумушчу топ иштеп чыккан. Жумушчу топто билим берүү, маданият министрлери, депутаттар жана тилчи илимпоздор иштеген. Аталган топтун мүчөсү Кыргыз Түрк Манас университетинин чет тилдер жогорку мектебинин директору Замира Дербешева талкууга коюлуп жаткан программа кыргыз тилин үйрөнүүгө чыныгы муктаждыкты жаратат деп ишендирүүдө. Анын айтымында мамлекеттик кызматта иштейм деген ар бир кызматкер кыргыз тилин билүү деңгээли боюнча TOEFL сыяктуу тест тапшырат. Аталган сынак кыргыз тест деп аталат.
Биринчи этап ушул кыргыз тестти уюштурууга негиз түшүү, андан кийин анан сынак алуу, анан үчүнчү этапта жанагы сынактан баарын бүт кызматкерлерди окуу жайга өткөндөрдүн баарын ушул сынактан өткөрүү. Азырынча биз жана өзүбүздүн эле мамлекеттик түзүлүштөрдө ушул кыргыз тилин билүүгө ушул талаптарды койдук. Ал талаптарды койбо эч ким үйрөнбөйт.
Анткен менен коомчулукта кыргыз тилин зордоп окутуу жарандардын укугуна каршы келет дегендер да жок эмес. Алар өздөрүнүн жүйөсүн Кыргызстанда кыргыз тил мамлекеттик тил болгону менен орус тилинин да расмий статусу менен байланыштырып келишет. Ушундай пикирди кармангандардын бири орус тилинде жарык көргөн МК Азия гезитинин башкы редактору Улукбек Бабакуловдун пикиринде кыргыз тилин зордоп окутуудан мурда экономикалык муктаждыкты жаратыш керек.
Эгерде күч менен зордоп өнүктүрөм десек кимге жагат эле эми күч менен зорукпаганчы? Ошон үчүн бул жактан мамлекетте экономикасын көтөрүш керек. Адамдардын жумуш айлыгы жакшы болгондон кийин адамдар өздөрү аракет кылат, үйрөнгөнөчү тилди. Ошондо ошо пайдасы болот.
Манас Саматов Атамбаевдин жарлыгына чейин эле кыргыз тилинде TOEFL сымал сынак тапшыртуу керектигин айтып, бир катар жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялап да жиберди. Анын айтымында сунушталып жаткан улуттук программа кагаз жүзүндө калчу кезектеги декларациялык документ.
Мындай куру декларация түрүндө жазылган программалар 22 жылдан бери эч кандай натыйжа берген жок. Мындай комиссия түзүп, мындай нукта иш алып баруунун эч кандай жыйынтыгы болбойт. Мамлекеттик кызматта иштеп, элдин эсебинен маяна алып жашаган азаматтар бардыктан кыргызча сүйлөп, элди кыргызча тейлеш керек. Бүттү. Билеби кыргыз тилин келсин мамлекеттик кызматка. Билбейби, бир күндө бардыгын бошотуш керек. Ошондо өздөрүнүн эсебинен кыргыз тилин үйрөнүп баштайт. Башка жолу жок.
Кыргыз тили мамлекеттик тил болуп 1989 жылдын 23 сентябрында кабыл алынган. Президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия да иштеп келатат. Кыргыз тилин мамлекеттик деңгээлде зордоп киргизүү аракет мамлекеттеринен майнап чыккан эмес. Буга көбүн эсе орус тилдүү калктын каршылыгы себеп болууда. Бир жагынан Кыргызстандын экономикалык жактан Орусияга көз карандылыгы тил маселесин дайыма саясий орунга чыгарып келатат. Беларусьтан кийин эле Кыргызстан орус тилине расмий статус берген экинчи өлкө болуп саналат. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Азаттыктын кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана Алпарде саламатта калыңыздар.